คุณลักษณะของท่านผู้เข้าถึงนิพพานประการที่4ภาวิตะปัญญามีปัญญาที่ได้พัฒนาแล้วลักษณะสำคัญที่เป็นพื้นฐานทางปัญญาของผู้บรรลุนิพพานคือการมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นหรือเห็นตามเป็นจริงเริ่มต้นตั้งแต่การรับรู้อารมณ์ทางอายตนะด้วยจิตใจที่มีท่าทีเป็นกลางและมีสติไม่หวั่นไหวไม่ถูกชักจูงไปตามความชอบใจไม่ชอบใจสามารถตามดูรู้เห็นอารมณ์นั้นๆไปตามสภาวะของมันตั้งแต่ต้นจนตลอดสายไม่ถูกความติดพันความข้องขัดขุ่นมัวหรือความกระทบกระแทกที่เนื่องจากอารมณ์นั้นฉุดรั้งหรือสะดุดเอาไว้ให้เขวออกไปเสียก่อนทั้งนี้ต่างจากปุถุชนที่เมื่อรับรู้อารมณ์ใดก็มักไปสะดุดอยู่ตรงจุดหรือแง่ที่กระทบความชอบใจไม่ชอบใจแล้วเกาะเกี่ยวพัวพันอยู่ตรงนั้นสร้างความตริตรึกคิดปรุงแต่งผันพิสดารขึ้นตรงนั้นแล้วถลายหรือเขวออกไปจากทางแห่งความเป็นจริงเกิดความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคือรู้เห็นไปตามอำนาจกิเลสที่ปรุงแต่งไม่รู้เห็นตามความเป็นไปของสิ่งนั้นๆเรื่องนั้นๆเช่นเรื่องราวมีสาระอย่างเดียวกันคนหนึ่งมาพูดโดยเสริมคำเยินยอผู้ฟังประกอบเข้าด้วยผู้ฟังนั้นเห็นคล้อยไปตามแต่อีกคนหนึ่งมาพูดโดยไม่เสริมแต่งเลยผู้ฟังเดียวกันนั้นกลับไม่เห็นชอบด้วยหรือข้อความอย่างเดียวกันคนที่ผู้ฟังรักใคร่ชอบใจนำมาพูดผู้ฟังชมว่าถูกต้องเห็นดีเห็นงามไปตามแต่คนที่ผู้ฟังเกลียดชังนำมาพูดผู้ฟังเห็นเป็นสิ่งผิดพลาดเสียหายไม่อาจยอมรับได้ดังนี้เป็นต้นลึกซึ้งลงไปอีกคือปัญญาที่รู้เท่าทันสังขารรู้สามัญลักษณะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้เท่าทันสมมติบัญญัติไม่ถูกหลอกให้หลงไปตามรูปลักษณ์ภายนอกของสิ่งทั้งหลายและยอมรับความจริงทุกด้านไม่ใช่ติดอยู่เพียงแง่ใดแง่หนึ่งความรู้เห็นตามที่มันเป็นหรือรู้เห็นตามความเป็นจริงขั้นนี้จะช่วยแก้ความเข้าใจผิดที่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นลัทธิมองแง่ร้ายได้โดยสิ้นเชิงเช่นผู้เข้าถึงพุทธธรรมรู้ว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งโดยส่วนเดียวรู้ว่าความอยากย้อมใจที่เกิดจากความนึกคิดของคนต่างหากเป็นกามอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกหาชื่อว่ากามไม่อารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกย่อมตั้งอยู่ตามสภาพของมันอย่างนั้นเองดังนั้นทีระชนทั้งหลายจึงเปลื้องออกไปเพียงความติดใจชอบในอารมณ์เหล่านั้นผู้ที่จะตรัสรู้ได้ต้องเข้าใจทั้งอัสสาทะอาทีนพและนิสสรณะคือต้องเข้าใจทั้งส่วนดีหรือส่วนที่น่าชื่นชมส่วนเสียหรือส่วนที่เป็นโทษและทางปลอดพ้นของกามของโลกของขันธ์ห้ามองเห็นส่วนดีว่าเป็นส่วนดีมองเห็นส่วนเสียว่าเป็นส่วนเสียมองเห็นทางปลอดพ้นว่าเป็นทางปลอดพ้นแต่ที่ละกามหายติดใจในโลกเลิกยึดขันธ์ห้าเสียก็เพราะมองเห็นนิสสรณะคือทางปลอดพ้นเป็นอิสระซึ่งจะทำให้อยู่ดีมีสุขได้โดยไม่ต้องขึ้นต่อส่วนดีและส่วนเสียเหล่านั้นอีกทั้งเป็นการอยู่ดีมีสุขที่ประเสริฐกว่าประณีตกว่าอีกด้วยความรู้เท่าทันสมมติบัญญัตินั้นรวมไปถึงการรู้เข้าใจวิถีทางแห่งภาษาที่เรียกว่าปูหานโลกรู้จักใช้ภาษาเป็นเครื่องสื่อความหมายโดยไม่ยึดติดในสมมติของภาษาดังพุทธพจน์ในทีฆนขสูตรมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสว่าภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วย่อมไม่กล่าวเข้าข้างกับใครไม่กล่าวทุ่มเถียงกับใครอันใดเขาพูดกันในโลกก็กล่าวไปตามนั้นไม่ยึดถือในอรหันตสูตรสังยุตตนิกายสคาถวรรคมีพุทธพจน์ว่าภิกษุผู้เป็นอรหันตขีณาสกจะพึงกล่าวว่าฉันพูดดังนี้ก็ดีเขาพูดกับฉันดังนี้ก็ดีเธอเป็นผู้ฉลาดรู้ถ้อยคำที่เขาพูดกันในโลก ก็พึงกล่าวไปตามโวหารเท่านั้นในปุพพสูตรสังยุตตนิกายขันธวารวรรคมีพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่ขัดแย้งกับโลกดอกโลกต่างหากขัดแย้งกับเราธรรมวาทีผู้กล่าวธรรมผู้พูดตามธรรมย่อมไม่ขัดแย้งกับใครในโลกสิ่งใดบัณฑิตในโลกสมมติกันว่าไม่มีเราก็กล่าวสิ่งนั้นว่าไม่มีสิ่งใดบัณฑิตในโลกสมมติกันว่ามีเราก็กล่าวสิ่งนั้นว่ามีในโปตปาทสูตรทีฆนิกายสีลขันธวรรคมีพุทธพจน์ว่าเหล่านี้เป็นโลกกสมัญญาเป็นโลกกนิรุตเป็นโลกกโวหารเป็นโลกกบัญญัติซึ่งตถาคตใช้พูดจาแต่ไม่ยึดถือเมื่อเกิดปัญญารู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นเห็นอาการที่มันเกิดจากเหตุปัจจัยอาศัยกันและกันจึงมีขึ้นก็เข้าใจโลกและชีวิตตามเป็นจริงเรียกว่าเกิดมีโลกทัศน์และชีวทัศน์ที่ถูกต้องความยึดถือทิฏฐิทฤษฎีทั้งหลายในทางอภิปรัชญารวมทั้งความสงสัยในปัญหาต่างๆที่เรียกว่าอัพยากตะปัญหาคือปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์เช่นว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นต้นก็พลอยหายหมดไปด้วยพร้อมกันอย่างเป็นไปเองดังบาลีในอวิชชาปัจจยสูตรสังยุตตนิกายนิทานวรรคว่าภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาจางหายดับไปไม่เหลือความเห็นขัดแย้งกันไปต่างๆการถือดื้อดึงความเห็นที่พล่านสับสนอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามว่าสังขารเป็นไฉนสังขารเหล่านี้ของใครสังขารก็อย่างหนึ่งเจ้าของสังขารก็อย่างหนึ่งตัวชีวะกับสรีระเป็นอันเดียวกันตัวชีวะก็อย่างหนึ่งสรีระก็อีกอย่างหนึ่งความเห็นเหล่านั้นทั้งปวงย่อมถูกละหมดไปและในอัพยากตสูตรอังคุตรนิกายสัตตกนิบาตเมื่อภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อริยสาวกผู้ได้เรียนสดับแล้วไม่เกิดความสงสัยในเรื่องที่พระองค์ไม่ทรงพยากรณ์พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าเพราะทิฏฐิดับไปอริยสาวกผู้ได้เรียนสดับแล้วจึงไม่เกิดความสงสัยในเรื่องที่เราไม่พยากรณ์ปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนสดับย่อมไม่รู้ชัดซึ่งทิฏฐิไม่รู้ชัดเหตุเกิดแห่งทิฏฐิไม่รู้ชัดการดับทิฏฐิไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ดำเนินไปสู่ความดับแห่งทิฏฐิทิฏฐินั้นจึงพอกพูนแก่เขาเขาย่อมไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตลักษณะทางปัญญาอีกอย่างหนึ่งของผู้เข้าถึงสัจธรรมแล้วคือไม่เชื่อไม่มีศรัทธาหรือพูดอีกอย่างว่าไม่ต้องเชื่อไม่ต้องมีศรัทธาหรือไม่ต้องอาศัยศรัทธาเรียกตามคำบาลีสั้นๆว่าอัตสัทธะลักษณะนี้ต่างกันอย่างตรงข้ามกับความไม่เชื่อหรือความไม่มีศรัทธาตามความหมายสามัญขั้นต้นซึ่งหมายถึงไม่รู้ไม่เห็นจึงไม่เชื่อหรือไม่เลื่อมใสในตัวผู้พูดหรือดื้อดึงถือรั้นเป็นต้นจึงไม่ยอมเชื่อแต่ในที่นี้ไม่ต้องเชื่อเพราะรู้เห็นสิ่งนั้นๆแจ้งประจักษ์กับตนเองแล้วรู้เองเห็นเองแล้วไม่ต้องรู้เห็นผ่านคนอื่นไม่ต้องอาศัยความรู้ของคนอื่นศรัทธาคือการยอมขึ้นต่อความรู้ของผู้อื่นในเมื่อยังไม่รู้เห็นประจักษ์ด้วยตนเองในเมื่อรู้เห็นอยู่แล้วว่าเป็นอย่างนั้นจะต้องไปเชื่อใครอีกหรือจะต้องไปเอาใครมาบอกให้อีกเรียกว่าเป็นขั้นที่ยิ่งกว่าเชื่อหรือเลยเชื่อไปแล้วอยู่เหนือความเชื่อดังที่ท่านอธิบายว่าเกี่ยวกับธรรมที่รู้แน่อยู่ด้วยตนเองประจักษ์กับตนเองเธอไม่เชื่อต่อใครๆอื่นไม่ว่าจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์เทวดามารหรือพรหมคือไม่เชื่อต่อใครๆเกี่ยวกับธรรมที่รู้แน่อยู่เองประจักษ์กับตัวว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงไม่ใช่เป็นตัวตนเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นต้นหรือที่พระสารีบุตร ทูลพระพุทธเจ้าว่าในเรื่องนี้ข้าพระองค์ไม่ใช่ถือไปตามด้วยศรัทธาต่อพระผู้มีพระภาคเรื่องนี้ข้าพระองค์ทราบแล้วเห็นแล้วรู้ชัดแล้วทำให้ประจักษ์แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาจึงไม่มีความสงสัยไม่มีความคลางแคลงใจ